Veți asculta un mesaj prezentat de Daniel Cioban.
Deschidem cuvântul lui Dumnezeu cu această ocazie în Luca, capitolul 4, de unde citim de la versetul 1 până la versetul 12. Evanghelia după Luca, capitolul 4, de unde citim de la versetul 1 până la versetul 12. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavol timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile a flămânzit. Diavolul le-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește acestei pietre să se facă pâine. Iisus i-a răspuns: este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis: ție îți voi da toate stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dar dacă te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis: înapoi a mea, Satano, este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe strașina acoperișului templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, El va porunci îngerilor Lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo pată. Iisus i-a răspuns: s-a spus să nu-L ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Amin. Nu știu când a fost ultima dată când ai fost ispitit, încercat și sub ce formă. Poate ispita ta este băutura, bârfa, lăcomia, materialismul, poate este internetul, să tai chitanță, să nu tai chitanță, poate este invidia, poate este răzvrătirea, lenevia, poate filmele târzii. Nu știu sub ce formă ești ispitit și nici sub ce formă ești încercat. Însă de fiecare dată când sunt ispitit sau când sunt încercat de Dumnezeu, mi-aduc aminte de un text din Scriptură care mi este de real ajutor. 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 6 și versetul 7, spune în felul următor: în ea, în această credință, în această moștenire și în această mântuire pe care vi-a dat-o Dumnezeu, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Aici Petru, apostolul Petru, spune: pentru ca încercarea credinței voastre, dacă trebuie, trebuie să fie încercată. Spune foarte clar apostolul Petru aici: dacă trebuie, sunteți încercați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Și de multe ori, în momente de criză, în momente de încercare, în momente în care suntem ispitiți de Dumnezeu, punem întrebarea: de ce, Doamne? De ce mi se întâmplă mie? De ce acum? De ce în această circumstanță? De ce sub această formă? Și singurul răspuns pe care primești din partea lui Dumnezeu este versetul 5: dacă trebuie, fiindcă trebuie. Acesta este singurul răspuns pe care îl dă Dumnezeu. De multe ori încercăm să găsim răspunsuri, încercăm să găsim argumente la încercările prin care trecem, la ispitele cu care ne confruntăm, dar singurul răspuns pe care Dumnezeu ni-l oferă e: fiindcă trebuie. Mai departe, când mă uit în Petru, văd că Petru spune: dacă trebuie, sunteți întristați prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă ca aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Hristos. Pentru ca tot timpul mă arată scop, pentru ca să fac un anumit lucru. Fac lucrurile acestea pentru ca să fiu satisfăcut, ca să fiu împlinit. Și tot timpul această expresie "pentru ca" îmi arată scopul. Tot timpul în încercare există un scop pe care Dumnezeu îl are în spatele încercării. Nu încercarea în sine este scopul, ci Dumnezeu are în prealabil un scop pregătit pentru ca eu și cu tine să trecem și ca încercarea aceasta a credinței să aibă ca scop prelucrarea noastră și formarea noastră, ca să fim tot asemenea lui Hristos. Spune Petru: pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Hristos. Uite scopul pentru care Dumnezeu de multe ori ne încearcă și de multe ori ne trece prin situații dificile, prin situații de criză. Nu știu care este situația cu care te confrunți tu. Am spus la începutul mesajului meu, nu știu care este ispita cu care te confrunți, dar aș vrea să ne uităm la Luca, capitolul 4, la acest episod al ispitirii lui Hristos. Probabil diavolul vine la tine cu păcate perfide, păcate însă care fac așa de mult rău vieții de credință, păcate cum sunt bârfa, păcate cum sunt materialismul, păcate cum sunt invidia, lăcomia, lenevia. Eu nu știu care sunt păcatele cu care te confrunți, dar păcatele acestea perfide fac așa de multă stricăciune trupului lui Hristos. Și diavolul lovește astăzi fără milă în copii, tineri, biserici, în familii și vezi divorțuri mai dese decât facturile de telefon. Distruge astăzi diavolul familii, biserici și nu mai auzi cum oameni mari ai lui Dumnezeu cad și se sfărâmă. Și singura întrebare pe care ți-o pui e: cine va urma? Cine este următorul? Problema cu care ne confruntăm astăzi este că suntem insensibili și parcă trăim într-o anestezie la ispitele diavolului. Nu mai suntem așa de alert, nu mai suntem așa de vigilenți și nu mai recunoaștem, nu mai avem acel iz de spiritualitate, nu mai avem acel miros și simț duhovnicesc să vedem care este adevărul și care este erezia, care este ispita și care este provocarea. Trăim într-o insensibilitate, într-o anesteziere totală la ispitele diavolului și parcă ni s-a defectat radarul spiritual și nu mai avem acel discernământ, acel simț spiritual, încât să putem să spunem: înapoi a mea, Satanul. Ne uităm la Domnul Iisus și ne întoarcem la textul pe care l-am citit, la ispitirea Domnului Iisus, și aș vrea să ne uităm la trei feluri în care vine cel rău, în care vine diavolul și atacă pe însuși Fiul lui Dumnezeu. Trei ispite cu care vine diavolul înaintea lui Hristos. În versetul 3 vedem ispita identității și spune cuvântul lui Dumnezeu că diavolul a venit la Hristos și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Ispita identității, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dovedește-ți identitatea. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă anumit lucru. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă o minune. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, transformă. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dovedește lucrul acesta. Ispita identității. Atacă diavolul și astăzi, mai ales tinerii care nu-și cunosc identitatea, care nu-și cunosc principiile, care nu-și cunosc valorile. Și mi-aduc aminte de exemplul biblic al lui Daniel și al prietenilor săi care au fost duși în Babilon. Au fost duși în acea perioadă de captivitate în Imperiul Babilonian și primul lucru cu care s-au confruntat a fost că li s-a schimbat numele, mai apoi li s-a schimbat obiceiurile, mai apoi li s-a schimbat limba și toate felurile și toate relațiile de comunicare, tot mediul, toată societatea din jurul lor se schimba. Daniel împreună cu prietenii săi au stat, da, au încercat să-i schimbe limba, dar n-au reușit să-i schimbe identitatea, au încercat să-i schimbe obiceiurile, dar n-au reușit să-i schimbe identitatea. Și Daniel împreună cu prietenii săi au stat înaintea împăratului și au spus: noi nu ne spurcăm, noi nu ne aplecăm, noi nu ne compromitem. Trăim astăzi într-o amnezie când este vorba de identitatea noastră și nu mai știm cine suntem, nu mai știm de unde venim și încotro ne îndreptăm. Purtăm astăzi tot felul de măști chiar în adunările noastre pentru că nu mai vrem ca cei din jurul nostru să vadă cu adevărat cine suntem de fapt. Urgentul ucide relațiile dintre noi, ne distruge viața, iar graba nu înseamnă agendă dezordonată, ci înseamnă o inimă dezordonată. Pentru că ne grăbim, nu știm să iubim. Iar omul superficial din ziua de astăzi îl recunoaște așa de ușor, că nici măcar nu mai reține numele celorlalți, celor din jurul său. Dacă m-aș întâlni cu tine astăzi și te-aș întreba cine ești, care ar fi răspunsul tău la această întrebare? Diavolul vine la Hristos cu ispita această identității și spune: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă anumit lucru, dovedește-ți identitatea. Această ispită identității este prezentă și în ziua de astăzi. Și mulți tineri și nu numai tineri, mulți adulți, mulți oameni maturi, habar n-au când este vorba de identitate, habar n-au când este vorba să răspundă, să dea un răspuns coerent la întrebarea aceasta: cine sunt eu? Ispita identității, versetul 3. O a doua ispită cu care se confruntă Hristos, cu care a venit diavolul la Hristos, o vedem din versetul 7, este ispita închinării. Dar dacă ești Fiul lui Dumnezeu, eu vreau să-ți dau ție toată această împărăție a lumii acesteia, dar cu o singură condiție: dacă te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Oare cum să
ne defocalizeze diavolul, dorește de pe atenția lui Dumnezeu și de pe imaginea lui Dumnezeu și să fure cumva lui Dumnezeu toată închinarea. Exact aceasta este strategia care o are diavolul. Și are strategia aceasta de mii de ani, chiar din veșnicie, când a încercat să fure închinarea dinaintea lui Dumnezeu, ispita închinării. Și de multe ori când vorbim despre subiectul acesta al închinării, suntem destul de relaxați și spunem, da, știm, am auzit predici, am auzit diferite mesaje cu privire la închinare, nu mai este nimic nou cu privire la închinare. Avem impresia că cântarea colului, orchestra, tinerii, predicarea, orele de rugăciune, ora de studiu biblic, numai acestea reprezintă închinarea adevărată. Dragul meu, închinarea este conștientizarea identității tale și conștientizarea nevoii și măreției tale după Dumnezeu. Cine ești tu, cu alte cuvinte, și cine este El? Închinarea este tot ceea ce faci pentru Dumnezeu. Că vii duminică dimineața la biserică, înseamnă să deschizi ușa bisericii, închinarea înseamnă să pui flori în vază, închinarea înseamnă să schimbi un bec în biserică. Închinare înseamnă chiar să sapi un șanț. Închinare înseamnă să aduni știmile. Închinare înseamnă să prepari serviciule pentru musafiri. Lucrurile acestea înseamnă închinare. De la măturat în biserică, mutatul scaunelor până la predicare, toate atitudinile noastre arată închinarea noastră. Nu cântările, ce felul în care cânți. Aceasta înseamnă într-adevăr închinare. Mă uit în Vechiul Testament la David, care își ridica mâinile și binecuvânta pe Dumnezeu, binefăcătorul său. Mă uit în texte ca Psalmul 28:2, 63:4, 88:9, 119:48, 134:2, 143:6. Texte care vorbesc despre închinare, felul exuberant, felul măresc, extraordinar, în care David vine înaintea lui Dumnezeu și se închină. Preferatul meu este Psalmul 141, cu versetul 2 și 3. Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. În Psalmul 47:1, psalmistul bate din palme în cinstea Domnului, iar în Psalmul 98:8, psalmistul spune, toată creația să bată din palme înaintea Domnului. David își ridică mâinile înaintea Domnului ca o jertfă de seară, iar noi astăzi suntem, poate pe undeva prin Ioan 4, asemenea samaritence care vine înaintea Domnului Iisus și spune, care este adevărata închinare? Unde să ne închinăm? Pe munte sau la templu? Cum să ne închinăm? Care este modalitatea corectă a închinării? Și diavolul vine astăzi și încearcă să fure închinarea. Încearcă să ne preocupe și să ne aruge praf în ochi cu tot felul de mărunțișuri, cu tot felul de fărâmituri. Și să ne facă să ne concentrăm asupra detaliilor și să nu ne concentrăm asupra lui Dumnezeu, care este singurul vrednic de toată închinarea. Vine diavolul până și la Hristos și spune, îți voi da toată lumea aceasta dacă te vei închina înaintea mea. Identitatea ta determină închinarea ta. Avem și noi astăzi cultul personalității, să fii cineva, să trăiești pentru numele tău, să trăiești pentru aplauze. Vreau să spun, dragul meu, cu această ocazie că secretul lui Hristos nu a fost succesul, ci secretul lui Hristos a fost crucea. Și supranaturalul n-a mântuit pe mulți. Și supranaturalul a fost dat pentru confirmare, nu pentru convingere. Dragul meu, tu la ce te închini? Prin tot ceea ce faci, prin atitudine, prin lucrurile mărunte pe care le faci zi de zi, cui dai închinarea ta? Fiecare atitudine, fiecare gest, fiecare acțiune determină închinarea ta și arată închinarea ta. Identitatea arată închinarea. A spus că, în primul rând, diavolul vine la Domnul Iisus cu această ispită a identității și spune, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dovedește lucrul acesta. Dragul meu, cine ești cu adevărat? Care este identitatea ta? Ai într-adevăr identitatea aceasta de nou născut? Identitatea despre care vorbește Pavel în Efeseni, când spune, noi suntem în Hristos, noi suntem ascunși în Dumnezeu, noi suntem în locurile cerești și Dumnezeu, într-adevăr, a câștigat lupta pentru noi. Ai identitatea aceasta, într-adevăr. Și dacă ai într-adevăr această identitate, nu uita că identitatea ta determină închinarea ta. Și ne uităm la a doua ispită, ispita închinării. Și diavolul vine până la Hristos și spune, închină-te înaintea mea și toată împărăția aceasta a lumii va fi a ta. Rugăciunea mea este ca nimeni și nimic pe această lume să nu-ți fure și să nu-mi fure închinarea, ci toată închinarea noastră să fie adresată înaintea lui Dumnezeu.
Avem noi o cântare la tineret care spune: toată închinarea, toată adorarea, ție îți dăruiesc, o, Domnul meu. Numai Tu ești vrednic, numai Tu ești veșnic, numai Tu meriți să fii lăudat. O, dacă ar fi adevărate cuvintele acestea în viața noastră de fiecare zi. Ispita identității, ispita închinării și, în al treilea rând, ispita interpretării. Versetul 10. Vine diavolul înaintea Fiului lui Dumnezeu și spune: căci este scris, aruncă-te jos, căci este scris, El va porunci îngerilor Lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Ispita interpretării. A treia ispită ține de interpretarea cuvântului lui Dumnezeu. Ce face diavolul este să ia Psalmul 91, versetele 11 și 12, îl ia și îl citează, dar nu îl citează într-un mod corect și nu îl interpretează corespunzător. Ideea pe care merge Satan este: Dumnezeu este un Dumnezeu de consum, Dumnezeu îți satisface toate mofturile, toate capriciile și toate așteptările tale. Ce iei un anumit text din Scriptură, să-l scoți din context și să-l faci pretext. Să iei foarte ca în mâini și să începi să decupezi tu Scriptura și pasaje din Scriptură după placul tău, după mofturile tale, după capriciile tale, după teologia ta. Cu alte cuvinte, să faci eisegeză, nu exegeză. Și ce înseamnă să faci eisegeză? Să spui ceva de genul: extraordinar, am o ilustrație foarte bună, îmi mai trebuie un text biblic. În loc să faci exegeză și să spui: am un text biblic, hai să văd cum se aplică lucrul acesta în viața mea, textul acesta, învățătura aceasta, cum se poate aplica în viața de zi cu zi. Dumnezeu își respectă promisiunile Lui, nu respectă așteptările noastre. Am citit nu de mult un comentariu care susținea mișcarea feministă și care spunea că textul din Geneza, în care Dumnezeu scrie și spune că va face un ajutor potrivit pentru bărbat, nu susține că femeia trebuie să fie supusă bărbatului, după cum în altă parte din Scriptură, în Psalmi, spune că Dumnezeu este un ajutor potrivit în nevoie. O, ce de multe ori distorsionăm noi cuvântul lui Dumnezeu și ce de multe ori luăm noi foarte ca și începem să decupăm și să scoatem texte din context și să le punem pretext. Diavolul vine cu această ispită la Hristos și spune: este scris, dar nu citează corect și nu interpretează corespunzător. Nu știu care este felul în care ești ispitit tu. Poate că diavolul încearcă să îți încetoșeze și să îți pună tot mai multă incertitudine pe identitatea ta. Poate ai probleme cu închinarea ta. Poate că ai probleme cu interpretarea cuvântului. Dragul meu, cu siguranță aceste ispite pot fi trecute și Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui, spune cuvântul lui Dumnezeu: El a fost ispitit, dar nu a păcătuit niciun lucru. El este desăvârșit. Și mi-aduc aminte de textul din 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Textul acela vorbește într-un mod extraordinar și reprezintă o încurajare pentru fiecare dintre noi. Și spune Pavel în felul următor: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, ci Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita pregătiți și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Adu-ți aminte, dragul meu, că în momentul în care ești încercat, Dumnezeu are un scop pentru care trimite încercarea. Și spune Pavel în 1 Corinteni: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Diavolul vine și astăzi la fiecare dintre noi și vine și spune: cine ești tu? Cine ești cu adevărat tu? Uită-te cine ești. Când falimentezi, când eșuezi, spune: acesta ești tu într-adevăr. Tendem să nu asculți șoapta diavolului, să nu ascunzi minciuna celui rău, ci mai degrabă să deschizi cuvântul și să citești ce îți vorbește Dumnezeu prin cuvântul Său. Adu-ți aminte, a venit și la Hristos diavolul și a încercat să fure din închinare. Dumnezeu singur merită închinarea și Dumnezeu este un Dumnezeu gelos care nu este dispus niciodată să-și împartă închinarea cu nimeni. Și fii fidel Scripturii și nu uita că orice prorocie din Scriptură se tălmăcește cu Scriptura. Rugăciunea mea pentru fiecare dintre noi este ca După ce vom fi încercați, încercarea credinței noastre, care este mult mai scumpă ca aurul, să fim găsiți prețioși înainte lui Dumnezeu. După ce vom fi încercați, cuvintele lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi să fie bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în lucruri puține, te voi pune peste lucruri mari. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de Daniel Cioban.